Sa nahauna nga larawan, makita ni mo si Jesus sang bata pa siya. Sang 12 anyos siya, nagpakighambal siya sa mga pangulo sang simbahan na hanungod sa Diyos. Sang ulihi, sang hamtong na siya, gintudluan niya ang mga madamo nga tao na hanungod sa Diyos nga iya amay. May mga madamo nga mga tao ang nagtuo, kag madamo man nga mga tao nga wala magtuo kay Jesus. Apang ang Diyos nagsiling nga si Jesus iya nga anak, kag gusto sang Diyos nga tumano naton siya.